Sí. Boa noite a todas as persoas. Nada, estamos aquí probando estes novos aparatos e pasan estas cousas e é normal. O que non é normal é este tipo de actitudes e de emocións. Hai que explicar un pouco a situación, é dicir, o que se considera un pleno extraordinario. Un pleno extraordinario para facer algo fora do ordinario. E as emocións, este tipo de emocións, poden entrar perfectamente dentro dos plenos ordinarios. O problema é que o Partido Popular ten unha necesidade. Xa lle advertí na comisión. Na comisión lle dicen que era deplorable, inda, sin discutir o fondo da moción, traer unha moción e facer un pleno extraordinario aproveitando a única maioría que lle queda en Redondela, que é a do pleno, para que ten ese poder, porque ten 10 concelleiros e concelleiras de convocar un pleno extraordinario. Lle apuntei ao voceiro naquele momento na comisión, a Javier Vaz, que era deplorable, porque se vían intencións políticas derivadas das eleccións. Llevo a pedir disculpas, se lle digo a verdad, porque en principio non son intencións políticas, son intencións económicas. E iso vou a decir así de claro. Hai rumores de que Redondela, en vez de ter 12 plenos o ano, vai a ter 24. Porque parece ser que o Partido Popular está disposto a que cada mes haya 2 plenos, un ordinario e outro extraordinario. Pero cal é o motivo disto? Non é un motivo político nin electoral. Que va? É un motivo dos 32.400, é bueno decir así. Eses 32.400 euros que soñan con eles, do salario deste concelleiro, pois eles teñen un problema, que cobran por asistencia. E o cobrar por asistencia, se non fan 4 asistencias a comisións ou a plenos, durante un mes non cobran o salario que está asignado. Por iso se sacan este pleno da manga. Esa é a realidade. Por moito que rían vostedes, iso estamos aquí hoxe, independentemente despois, outra cousa que teñen que decir, é dicir, cando no reglamento ou no rogo deste xogo, é dicir, cando hai unha moción, se lea a moción, se fai o expositivo da moción, pero aquí o que temos escrito daba pa 3 ou 4 minutos de lectura e aquí fixo unha exposición de un montón de cousas a súa voceira, de cousas e de disques. Pero a realidade, se vas ao fondo da cuestión, eu simplemente fago unha pregunta. Se foi tan irregular, irregular este proceso, por que non o denunciaron vostedes na Xunta de Galicia? A Xunta de Galicia ten a capacidade de a que deu a subvención, de se hubo esas irregularidades, de suprimir os obradoiros, ou simplemente investigar. O que pasa que vostedes o que están é a sonada. Se fixo todo ben? Posiblemente no, como nunca na vida laboral. Como nunca na vida laboral, moitas veces hai erros e cousas. Non lle vou a facer o spoiler o concelleiro, o compañero mío de goberno, porque en principio a todas esas cousas que dixo vostede lle vai a contestar, evidentemente, porque se eu ahora fago no meu turno, somos compañeiros, en principio el casi non tendría que falar. Fala vostede dunhas preguntas, por exemplo, esa pregunta de canto pode cargar vostede un peso, evidentemente, pois é unha pregunta concurrente. Por que? Por que? Porque ti, si estás no mundo laboral, si ao final fixeche cursos de prevención de riesgos laborais, sabes perfectamente o peso máximo que hai que usar. E llevo a contar unha anécdota na que participe eu nun concurso de selección hai 7 anos, que era de desbrozadoras. Na prova práctica te poñían todos os elementos, toda a maquinaria, todo, excepto un EPI. Entonces, cal era esa prova? Non facer nada. Simplemente tiñas que decir que non podías traballar porque faltaba un EPI. E as persoas que collían a desbrozadora e arrancaban, suspendían a prova. Eso foi así. En este caso, si unha persoa que vai a traballar e manipular cargas, si non sabe as cargas máximas que pode soportar un traballador ou unha traballadora e non a contesta, ten un erro na pregunta. En ningún momento estou criticando ni nada o tipo do proceso, porque son procesos e ao final sempre ten que haber persoas. Tamén esa exposición maravillosa, hasta dixo a foto da finca Tábata. Vostedes estaban ali. Si era tan irregular eses pinchos ou esa contratación de ese obradoiro, que facían vostedes comendo pinchos ali? Eu simplemente les fago esa pregunta. Si era tan irregular en aquel momento que se sabían que fora un escándalo, como estaban vostedes tomando pinchos ali? O que pasa é que vostedes andan a sonada. Un proceso, ou vostedes sí que podían facer alegacións e cosas, as fixeron vostedes. Está claro que nun proceso, cando hai un proceso dunha posición ou dun concurso público, quen non o pasa se sinte frustrado e frustrada. Evidentemente, sí que ten dereito a reclamar, e se a reclamación é pertinente, se vai. E se non, indate esa potestad de ir a outros organismos a seguir coa reclamación. Simplemente, lle fago esa pregunta. Se produciu iso, señores do Partido Popular? E volvo a decir, esta moción podía debaterse perfectamente no seguinte pleno da semana que ven. Por que está aquí? Que necesidade teñen vostedes de traer esta moción aquí, que non a estou rexeitando? Simplemente, cal é a necesidade do Partido Popular? Bueno, no Facebook ahora fixeron unha publicación de unha hora como dicendo cunha trompeta, tú, xa temos un pleno extraordinario. Porque alcaldesa, porque non fai nada, porque tal e porque tumba. Aí están vostedes. Pois o digo así de claro. É para cobrar. Por moito que digan, non digan, é para cobrar. Este pleno é para cobrar. Pero resulta que o concelleiro dos 32.400 euros non vai cobrar por vir aquí. E fagan vostedes porque vou cobrar o mismo sempre. Vostedes non. Vostedes, hai persoas que por temas económicos non queren ter a asignación salarial que dá o concello e cobran por asistencia. Cobran por asistencia porque non queren ter problemas con Facenda, todas esas cousas. Pasou nas comisións. Nas comisións, ao principio, querían asistir 4 ou 5 concelleiros a unha comisión e a intención do Partido Popular é que se lles pagara por asistencia. Como non pasou iso, como son 10 e non hai suficientes comisións para asistir todos e todas e cobrar esos 500 euros, vostedes fan este pleno extraordinario. Ese é a realidade. E non digan que non me entero de nada. Porque así, de feito, evidentemente, creo que están un pouco preocupados pola asignación política tamén, que se tardan a pagar, porque o concello tarda a pagar bastante. Entonces, igual, teñen vostedes problemas económicos. Esa é a realidade deste pleno.